Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Грехът е беззаконие». Следва интервюто с президента на Европейския регион на Световната адвентна църква, пастор Бруно Вертелие. Останете с радио Гласът на надеждата. Скъпи приятели, живеем в една природа, която от една страна е красива, хубава. Желаем да отидем в почивните дни на планина, на чист въздух. Да подишаме наистина този въздух, който го няма тук, където живеем. Но, за съжаление, тази планета, освен красива, е бунтуваща си. Навсякъде има насилие, разврат, лъжи, измами, страдания, смърт. Защо във века на тези високи научни постижения и технологии съществува толкова нисък морал? Погледнете заглавата на вестниците. Колко невинни лица страдат? Защо има публични домове и проституция? Нещо повече, дори в нашата страна искат да узаконят проституцията. Защо има толкова разбити човешки сърца и домове? Защо възрастните хора биват изоставени от своите лица? Защо? Уважаеми слушатели, днес ще говорим за грехът като беззаконие. Тази думичка грях е непозната в средите, които са извън християнството или извън религията по-точно. За грях не се говори тогава, когато се говори за бизнес или за някакви сделки или за нещо друго. Но нека да видим Библията какво казва. Първото послание на Йоан, 3 глава, 4 стих. Всеки, който върши грях, върши беззаконие, защото грехът е беззаконие. Библията учи, че грехът, който влезе чрез непослушанието на нашите първи родители Адам и Ева, причинява смърт. Грехът пречи на общуването ни с Бога и ни отделя от животодателя. Това е истината, която можем да кажем. В Библията грехът е равнозначен на беззаконие и неправда. И знаем, че всяка неправда е грях. За връзката между греха и потъпкването на закона, апостол Павел пише в посланието си до Римляните 3 глава 20 стих. Там се казва, че закона става само познанието на греха. Всичките хора са престъпили Божия закон. В 23 стих на същата 3 глава ни се казва ясно, че всички се грешиха и не заслужава да се прославят от Бога. Сега да видим пък как може да избегнем това греховно състояние, как можем да се спасим. При всички положения това не е по наши собствени заслуги, че с Божията милост и благодат. Много ясен и категоричен е апостолът в посланието до Ефесяните 2 глава 8 стих, където казва, че по благодат сме спасени и то чрез вяра, и то не от самите вас, цитирам точния израз. Това е дар от Бога. Каква е била реакцията на първите родители след грехопадението? Нека да видим какво казва първата книга на Библията, Битие, и там 3 глава, 7 до 10 стих. Тогава се отвориха очите на двамата и те познаха, че бяха голи. И съшиха смокинови листа и си направиха припаски. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като хореше из градината. И човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. Но Господ повика човека и му каза: къде си? А той отговори: чух гласа ти в градината и се оплаших, защото съм гол, и се скрих. Каква ли е била земята точно когато Бог трябваше да се намеси в дните преди потопа? В Битие 6 глава 11 и 12 стих четем: а земята се разврати пред Бога, земята се напълни с насилие. Скъпи приятели, задавам един въпрос на себе си и на вас. Откъде накъде земята ще се разврати? Нали Бог беше направил всичко красиво, хубаво, прекрасно? Нямаше причина за насилие. Но, за съжаление, свободната воля прави и това. Да изберем не това, което е най-доброто и най-хубавото, а да изберем лошото. 12 стих продължава. Бог видя земята и ето тя беше развратена, защото всяка твар имаше развратно поведение на земята. Наистина много тежка присъда. А какво е било по времето на Лот? Този отговор научаваме от 13 стих на Битие 13 глава. А содомските мъже бяха твърди нечестиви и грешни пред Господа. Явно тогава са извършвали хомосексуални грехове. В дните на пророк Исаия, авторът на книгата също е виждал пораженето от грехопадението. Ето неговото мнение. Исаия 24 глава 4 и 5 стих. Земята жалее и повяхва. Светът изнемощява и повяхва. Високо поставените между хората на земята са изнемощели. Земята също е осквернена под жителите си, защото престъпиха законите. Не зачитаха наредбите, нарушиха вечния завет. Забележете, тук не пише, че се нарушава някакъв закон на някакъв цар или управник. Нарушава се вечния завет, който има наистина трайни последствия. Т.е. нарушението му има трайни последствия. Какво казва Исус? В Лука 17 глава 27-28 стих той дава една кратка характеристика за онова време, за което говорихме. Ядяха, пиеха, жениха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопът и ги погуби всички. Стих 28. Така стана и в дните на Лот. Ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха и градяха. Исус Христос отива по-надалеч. В Евангелието на Лука 17 глава 30 стих той говори какво ще се случи в бъдеще. Подобно на това ще бъде и в деня, когато човешкият син ще се яви. Уважаеми слушатели, задавате ли се въпроса в крайна сметка какво представлява грехът? Да, беззаконие, но нека малко по-подробно да разнищим нещата. В Второзаконие 9 глава 7 стих вижте какво се казва. Помни и да не забравяш колко си раздразнявал Господа твоя Бог в пустинята. От деня, когато излязахте от египетската земя, докато стигнахте на това място, вие сте били непокорни на Господа. В Исус Навин 1 глава 18 стих. Всеки, който се възпротиви на твоите заповеди и послуша думите ти във всичко, което му заповядваш, ще бъде умъртвен. Само ти бъди силен и смел. Вероятно, много от вас си задавате въпроса, а в крайна сметка откъде дойде греха? В първо послание на Йоан, 3 глава, 8 стих, вижте какво се казва. Който върши грях, от дявола е, защото дяволът отначало се грешава. Затова се яви Божият син да съсипе делата на дявола. Има ли нещо, което може да ни промени? Никой не може сам да се очисти от греха. В притча 20 глава 9 стих ни се докладва. Кой може да каже: очистих сърцето си, чист съм от греховете си? А в Иеремия 2 глава 22 стих. Затова, макар и да си измиеш със слуга и да употребиш много сапун, пак твоето беззаконие си остава петно пред мен, казва Господ Йова. Уважаеми слушатели, трябва да знаем, че има метод на очистването. Но този метод е много по-различен от този, който ние си мислим, защото може да имаме само един източник за очистването. И това е Бог. В старозаветната книга Захария, 13 глава, 1 стих се казва: «В онзи ден ще се отвори извор за Давидовия дом и за Ерусалимските жители, за грях и за нечистота». Когато Йоан видя, че Исус идва към него, знаете ли какво каза? Ето Божият агнец, който поема греха на света. И вие знаете, че той се яви да носи греховете. В него няма грях. Да, Христос ни очиства. Христовата кръв ни очиства. В първото послание на Йоан, 1 глава, 7 стих. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях. Само че забележете каква думичка се използва тук. Имаме общение един с друг. Значи ние живеем един с друг. Ние комуникираме един с друг. Не може да бъдем святи, праведни, добри сами за себе си. Някъде далече от цивилизацията, в някоя гора, планина, в някой манастир. Какво в крайна сметка да направим? Може би трябва да изповядаме своя грях. Но това го казва сам Бог в притча 28 глава 13 стих. Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и оставя, ще намери милост. Забелязвате ли тук нещо интересно? Тук не се казва, който няма престъпления, който не греши, той ще успее. Естествено, че всеки от нас греши. Но когато сгрешим, трябва да паднем на колене пред нашия Бог и да поискаме прошка. Тогава със сигурност ще успеем, защото успехът ни няма да се дължи на нашите собствени сили, а на онази помощ, която Бог ни я дава. Втори момент. Ние трябва да се отвръщаваме от греха. 34 псалом, 14 стих. Чуйте. Отклонявай се от злото и върши доброто. Търси мира и се стреми към него. Във 2 Тимотеев 2 глава 19 стих се добавя: но твърдата основа, положена от Бога, стои, и всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от неправдата. Да, отстъпването от неправдата значи да живеем в синхрон с Бога, да се вслушаме в Неговите съвети, да слушаме Неговата воля, да я претворяваме в живота си. Интересен е стихът 4 от Псалом 4. Треперете и не съгрешавайте, размисляйте в сърцата си, налеглата си и мълчете. 39 Псалом 1 стих. Казах: ще внимавам в пътищата си, за да не съгреша с езика си. Ще имам юзда на устата си, докато е пред мене нечестивият. Да, уважаеми слушатели, има много изкушения в този свят. Има ситуации, в които ние просто се движим на ръба. Ние не знаем как да постъпим. Ние се досваме. Ние правим неща, които са несъизмерими с християнската етика. Но трябва да внимаваме. И когато внимаваме, и когато треперим, в смисъл, когато благоговеем, тогава наистина ние ще бъдем истински Христови, че да, ще бъдем светлина. В нашия практичен християнски живот, как трябва да живеем с хората, които не са на нашето мнение, които ни подиграват, които ни тормозят, които говорят срещу нас лъжи, които ни клеветят? Христос не казва, че ни трябва да бъдем наивни. Но в посланието до евреите, 12 глава, 14 стих, чрез апостолът ни се казва нещо интересно. Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Търсете мир с всички. Не определена категория хора. Не мир с добрите. Не мир с лошите. Не мир с пропадналите. Не мир с святите. Търсете мир с всички. Тоест, да търсим мостове. Да можем да се доближим до всяка класа, до всяка култура, до всеки народ, до всеки език, с метод, който е най-подходящия, с метод, който идва от небето, който Бог е благословил. Защото ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате порочните навици на тялото, ще живеете, заявява апостол Павел в посланието до Римляните, 8 глава, 13 стих. Все пак трябва да отделим внимание на молитвата, нали? Каквото и да направим, ако ние малко се молим, няма да получаваме достатъчно енергия, а без достатъчно енергия ние ще се уморим, ще западнем, а най-лошото може и да се случи след това. Да умрем духовно, да ни почувстваме нужда от това, че Бог трябва да ни помогне. 139 псалом, 23-24 стих е една прекрасна молитва на псалмопевеца. Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме, разбери мислите ми. И виж дали има в мене оскърбителен път и ме води по вечния път. Йов заявява в 13 глава, 23 стих. Колко са беззаконията ми и греховете ми. Яви ми престъплението ми и греха ми. Следващия стих, който искам да ви представя, 9 стих от Изход 34 глава. И каза: Господи, ако съм придобил сега Твоето благоволение, нека дойде, моля Господ, между нас, защото тези са твърдоглав народ, и прости беззаконието и греха ни, и не вземи за свое наследство. Кой го казва това? Може би тези от вас, които четат редовно Библията, си досещат, че това е една молитва на Моисей, една застъпническа молитва. В Евангелието на Лука, 11 глава, Исус Христос обръща внимание върху факта, че ние, ако искаме да бъдем простени, самите ние трябва да прощаваме на всеки наш длъжник. Трябва да се молим Бог да не ни въвежда в изкушение, да ни избави от лукавия. 51 псалом, пък 2 стих, говори за едно измиване. Цитирам: Измий ме съвършено от беззаконието ми и ме очисти от греха ми. Скъпи приятели, на фона на греха имаме две категории хора. Едните са така наречените нечестиви, а другите праведни. За нечестивите какво можем да кажем? Най-просто те са слуги на дявола. Ето един пример. В Евангелието на Йоан 8 глава 3 стих виждаме как книжниците и фарисеите довеждат при Исуса една жена, хваната при любодейство. И какво правят? Представят я пред него, обвиняват я, искат Христос да издаде присъда, само че те чисти ли са в своите сърца, те по-малко грешни ли са от нея, те по-малко виновни ли са, те в случая искат мъст, те не искат правда, защото те нямат. Как можеш да искаш от някой правда, когато ти не я даваш? Христос и прости, но той не и каза: О, жено, няма проблем, отиди и пак си съгрешавай, аз съм толкова мил, аз съм толкова милостив, аз толкова обичам хората, че ще ти прощавам непрекъснато, щом ти грешиш. Забележете какво е каза: Иди си и не съгрешавай вече. В притчи 10 глава 16 стих се казва, че заплатата на праведния е за живот, а благоуспяването на нечестивия е за грях. Да, може би това вече се досещате за какво говори. Много често се задават въпросите: защо нечестивите благоуспяват, а праведните страдат? Скъпи приятели, тук на тази земя ние сме на една междинна спирка. Нашата родина е небето. Там, където няма да има страдания, където няма да има смърт, където няма да има болести, където няма да има убийства, изнасилване. Там всичко ще бъде прекрасно и хубаво. Нека накрая да споменем два примера. Два примера, които представляват двете групи. Първият пример олицетворява нечестивите, а вторият олицетворява праведните. Тогава фараонът изпрати да повикат Моисей и Арон и им каза: Този път сгреших, Господ е праведен, а аз и народът ми сме нечестиви. Съществува обаче голяма опасност да закорвим сърцето си в греха, както фараона. Ако вземем тези думи сами за себе си, всеки от нас ще каже: О, ми, този фараон се поправя, този фараон нещо става с него. Неговото сърце е смекчено. Само че след всяка среща той все повече закоравяваше сърцето си и в крайна сметка нещата се развиха в един много лош план. В крайна сметка фараонът загуби своя живот. А какъв е Йосиф? Противовес на фараона. В Бития 39 глава 9 стих. В този дом няма никой по-голям от мене, нито е задържал от мене друго нещо, освен тебе, защото си му жена. И така, как да извърша с това голямо зло да се греша пред Бога? Скъпи приятели, сещате ли се за какво става въпрос? Този Йосиф, този прекрасен левент, този красив мъж, но и този верен мъж, беше поставен пред едно голямо изкушение. Развратната жена на домоуправителя искаше да го съблазни. Тя използваше своето въздействие, тя използваше своята женственост, но не успя да победи един, който е верен на Бога. В нашия живот ще има различни моменти. Всеки от нас ще преживее някаква проба, някаква борба, някакво изкушение, нещо, пред което ще бъдем изправени с решение или да бъдем верни на Бога, или да останем на страната на Сатана. Никой от нас не е застрахован от нищо. Но в едно можем да бъдем уверени, че когато Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? От нас се иска да правим това, което зависи от нас. От нас се иска да бъдем послушни, да се доверяваме на Бога, да му искаме прошка, да му се молим, да получаваме небесната енергия и оттам нататък всичко да оставим в Неговите ръце. Нека последните стихове, с които да приключим нашите разсъждения за грехът и беззаконието, бъдат 10 и 11 стих от Евангелието на Йоан, 8 глава. Това е примерът, за който ви споменах, но точно да видим думите на Исус. И когато се изправи, Исус си рече: «Жено, къде си тези, които те обвиняват? Никой ли не те осъди?» И тя отговори: «Никой, Господи!» Тук отварям една скоба. Колко ли се е зачудила тази жена, имайки предвид какво е правила? И сега, ето какво й казва Исус: «Нито аз те осъждам, иди си и не се грешавай вече». Скъпи приятели, каквото и да се е случило в нашия живот, каквито изпитания да сме имали, колкото и да сме се провалили, Христос не е скъсил ръката си, та да ни помогне. Напротив, в най-безнадежния случай той ни казва: «Хора, вие имате надежда. Тази надежда е в мен». След като чухте тези разсъждения, ще ми бъде много приятно, както на мен, така и на нашия екип, да споделите нещо преживяно, да ни пишете, да ни се обадите. Нашият адрес го съобщаваме в началото и в края на всяка една програма, а имейл адресът ни е awr-bg-abv-bg.
Тук е Световното адвентно радио, гласът
на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, радвам се, че днес наш гост е пастор Бруно Верталие. Той е президент на Европейския регион на Световната адвентна църква. Казвам му, добре дошъл. Пастор Верталие, кое е най-важното нещо в вашата вяра? Може ли вяра без надежда и надежда без вяра? Скажете.
Très bien, chers auditeurs, c'est une question très importante que celle de la foi.
Скъпи слушатели, наистина това е един въпрос много важен, въпрос за вярата.
La foi nous permet effectivement d'aborder le monde tel qu'il est, avec ses difficultés, avec ses joies, avec ses peines.
Вярата ни помага наистина да посрещнем проблемите в живота, който често не е толкова лесен.
Et c'est ainsi que nous pouvons considérer que la foi est une magnifique espérance pour le croyant, bien sûr.
И затова на вярата гледам като на една надежда.
La foi nous permet de grandir, la foi nous permet de faire des expériences, elle nous permet de voir la vie positivement.
Тя ни помага да гледаме на живота по един положителен начин.
Et il est toujours important pour celui qui croit, celui qui rentre dans cette expérience, eh bien, également de mieux comprendre Dieu, de mieux comprendre ce que représente l'existence et la croyance.
Тя ни помага да разбираме по-добре проявите на провидението на Бога в нашата опитност.
Ainsi, je crois pouvoir dire que la foi est un élément très important de notre existence, de notre vie personnelle.
Мога да кажа, че вярата е много важен фактор на нашия живот.
Et nous ne devons pas craindre de croire, au contraire, c'est un plus dans notre vie.
И не би трябва да се притесняваме да базираме живота си на вярата.
Et puis je puis dire qu'il n'y a pas d'âge pour avoir la foi.
И мога да кажа, че за вярата няма възраст.
On peut avoir 10 ans, on peut avoir 15 ans, on peut avoir 20 ans.
Може да сме на 10, 15, 20 години.
On peut avoir 60 ans ou plus.
Или 60 годишни и повече.
Chaque étape de notre vie va nous permettre eh bien, de mieux comprendre ce que la foi est, de permettre de la vivre dans la société dans laquelle nous sommes.
И на всяка възраст ние ще имаме възможност да задълбочаваме нашата вяра и да разбираме по-добре всъщност вярата.
La foi nous permet d'avoir donc cette relation avec Dieu auquel nous croyons et auquel nous nous référons.
Тя ни помага да развиваме нашето отношение с този Бог, към когото тази вяра е насочена.
Mais la foi est aussi un moyen, un outil de communication avec notre prochain, avec nos semblables.
Но вярата има и една друга задача, едно друго измерение, оформя нашето отношение с нашия ближен.
Il y a tellement de barrières dans notre société.
Има толкова пречки в нашето общество.
Les gens ne se rencontrent plus, ne se parlent plus.
Хората не си говориме, не се срещаме повече понякога.
Eh bien, j'affirme que la foi nous permet justement d'être en communication avec nos semblables et cela rend la foi très belle.
И аз мисля, че вярата ни помага да можем да поддържаме и да има сила в нашите отношения с ближния.
Скоро прочетах в един руски сайт, че църквата на адвентистите е една от 10 опасни секти в света. Какво е отношението на официалната адвентна църква на ръководството относно тези обвинения?
L'église adventiste, puisque effectivement c'est une émission de l'église adventiste.
Значи, адвентната църква, мога да кажа.
L'église adventiste est une église de paix, est une église de foi, comme je viens de le dire.
Една църква на мирът и на вярата.
Ce n'est certes pas une église dangereuse, ni pour la foi, ni, je dirais, pour la stabilité sociale.
Не мога да приема, че това е една църква, която е опасна за политическа или някаква друга стабилност.
L'église adventiste, effectivement, est très engagée dans la société, et dans certains pays, cela est vécu d'une manière très positive.
Дори напротив, тя е ангажирана точно с стабилността на обществото.
L'église adventiste gère une ONG du nom de ADRA.
Адвентната църква има своите неправителствени организации, като АДРА, например.
Et cette association, on peut dire, de soutien à la population, eh bien, apporte beaucoup de conseils, mais aussi beaucoup de bien et d'aide aux personnes à qui elle s'adresse.
И чрез тази организация ние може да бъдем много полезни на голяма част от обществото.
L'église adventiste aussi est une église de prière.
Адвентната църква е една църква на молитвата.
Une église qui met les personnes, je dirais, en avant, à la première place.
Която поставя личността на първо място.
L'église adventiste n'a pas, je dirais, d'intention de rivaliser avec d'autres églises.
Тя няма желанието да конкурентничи с други църкви.
Mais l'église adventiste pense qu'elle a aussi, je dirais, un apport spirituel, un apport social, un apport intellectuel pour la société.
По-скоро мисля, че адвентната църква може да допринесе и допринася в интелектуално, социално и различни други нива на развитието на индивида.
Et les questions que chacun se pose, eh bien, sont toujours très importantes et nous essayons d'apporter des réponses, je dirais, par rapport aux besoins de chacun.
Ние се опитваме да бъдем полезни на всеки един, който си задава въпроси от различно естество. Най-вече въпроси свързани с смисъла на живота.
La famille, par exemple, est très importante pour l'église adventiste.
Например, по отношение на семейството, това е една голяма грижа за адвентната църква.
Nous encourageons les familles, eh bien, je dirais, à éduquer leurs enfants, à vivre ensemble, à communiquer.
Искаме да окуражим членовете на всяко едно общество да ценят семейството, да развиват своите отношения.
Et nous souhaitons vraiment qu'il y ait les meilleures relations justement entre les membres d'une même famille et bien sûr dans la famille de l'église aussi.
Ние окуражаваме, ние държиме за развитието на добрите отношения между членовете на семействата.
Donc l'église adventiste a sa place dans la société, elle n'est ni dangereuse, ni supérieure, mais simplement veut apporter un témoignage de foi, comme nous le disions il y a un instant.
Така че адвентната църква нито е опасна, нито е най-добрата между всички други. Тя просто иска да даде своят дял в духа, в който вече представих нейните грижи и нейните разбирания.
На базата на това, което чухме, какво конкретно още да добавим към религиозната свобода? Т.е. на базата на религиозната свобода, в какви области още църквата си сътрудничи с други религиозни деноминации?
Pour la question de la liberté religieuse est bien sûr très importante également pour l'église adventiste.
Религиозната свобода е наистина една тема много важна за адвентната църква.
Comme je viens de le dire, nous ne sommes pas en rivalité, je dirais, avec les autres églises.
Както вече споменах, ние не се чувстваме конкурентни на други църкви.
Mais l'action de l'église adventiste au niveau des états se situe surtout au niveau de la prévention, si je peux en parler de cette manière.
Нашите отношения обаче и нашата дейност в областта на религиозната свобода, акцентът е поставен върху превенцията с политическите власт.
Nous savons que les droits de l'homme font partie de toutes les constitutions des états, des pays.
Ние знаем, че правата на човека са добре защитени почти от всички конституции.
Et bien sûr, dans cette constitution, dans ces droits de l'homme, il y a ce que l'on appelle la liberté de foi, la liberté de croyance, c'est-à-dire la liberté de religion.
И в тези конституции отделено достатъчно място за религиозната свобода.
Et parfois cela n'est pas toujours très bien compris par les gens qui ont à gérer justement, je dirais, ces questions religieuses.
Но това не винаги е добре разбрано от тези, които упражняват и имат политическата власт.
Parfois l'on pense que la liberté religieuse c'est une sorte de revendication sociale ou peut-être même politique.
Понякога се смята, че претенциите за религиозна свобода са всъщност претенции за някаква специална така позиция надмощие в обществото.
Et c'est pour cela que les adventistes eh bien ont des représentants j'irai dans les instances politiques internationales concernant la liberté religieuse.
И затова се опитваме църквата да има своите представители в обществото, които да са необходимия коректив.
De manière à expliquer et que peut-être certaines lois ne soient pas prises, je dirais, sans connaissance et sans prise de conscience.
Така, да могат да представят характера, духът на това законодателство и на тези закони.
Et régulièrement, donc, nous avons des interventions dans ces instances religieuses, que ce soit à Genève, en Suisse, que ce soit à Strasbourg, donc dans ces... Je dirais dans ces grandes maisons où l'on discute des lois de société.
И затова имаме своите представители и своето участие в такива места като Страсбург или в Женева, където се налага да защитаваме или да представяме тази страна на законодателството.
Et les responsables d'État ou en tout cas des personnes chargées de la liberté religieuse sont très intéressés par le point de vue et par l'apport de la réflexion de l'Église adventiste.
И трябва да кажем, че представителите на отделните страни, които са натоварени да отговарят и които носят отговорност в тази област, са много често впечатлени от работата на нашите представители.
Et ce qui est très important pour l'Église adventiste en matière de liberté religieuse.
И така можем да кажем, че работата на нашите представители по отношение на религиозната свобода,
c'est que l'Église adventiste ne veut pas simplement défendre la liberté religieuse de l'Église adventiste.
Е, че Адвентната църква не защитава само самата себе си чрез това законодателство.
Mais l'Église adventiste milite pour que d'autres églises, d'autres mouvements religieux eh bien, aient cette même liberté chaque fois qu'elles ont besoin de l'avoir dans les états où ils existent.
Но църквата държи всяка една деноминация, всяка една група, всеки един индивид да разполага с тази свобода.
Donc cette question de liberté religieuse permet encore à l'Église adventiste de s'ouvrir au monde et de s'ouvrir à la réalité sociale de chaque pays.
Et тази дейност ни помага да се отворим към света, към социалните измерения на религиозната свобода също.
Пастор Вертелие, имам един конкретен въпрос относно факт, който се публикува в български вестник. Дейвид Кориш беше забъркан в Църквата на адвентисти в България, се каза, че едва ли не той е адвентист. По този начин се създаде лош имидж на църквата в този вестник. Накратко, може ли да се дистанцираме от неговото поведение?
Bon, l'histoire de David Koresh est une vieille histoire, maintenant c'est aussi une triste histoire.
Това е една тъжна и вече твърда стара история.
Je ne suis pas un spécialiste de David Koresh.
Аз не съм специалист по отношение на личността на Давид Кореш.
Mais il semble effectivement qu'il ait eu des liens avec l'Église adventiste et même qu'il ait été membre pendant une courte période de l'Église adventiste.
Но изглежда наистина той имал някаква връзка с адвентната църква, макар и за един много кратък период.
Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas très bien compris, je dirais, le but de la foi et de la religion.
Това, което е сигурно, че той не е разбрал каква е целта на вярата, на религията изобщо.
Et il est vrai que la religion est un domaine qui facilite malheureusement les extrêmes.
Вярно е, че именно в областта на религията можем да видим крайните екстремисти така добре да се чувстват.
Et parfois certaines personnes imaginent ou pensent être investies d'une autorité messianique.
И понякога виждаме такива индивиди, които си вярват, че са надарени с някаква особена мисия.
Ce n'est pas l'objectif de notre église, de l'église adventiste.
Това не е нашето разбиране на адвентната църква.
Et c'est pour ça que nous voulons toujours, je dirais, faire la différence entre certains individus qui ont des idées particulièrement agressives.
И затова винаги сме държали да поставим граници между истинската актуалната вяра и изявата на такива крайни личности.
Encore une fois, le message de l'église adventiste, qui est un message de paix, qui est un message de respect par rapport aux états.
И още един път искам да кажа, че вестта на адвентната църква, която е вест на мир, на уважение към властите.
Et puis bien sûr par rapport à la population, par rapport aux personnes qui vivent dans la société.
Също така и на респект, на уважение към обществото и членовете му.
Il y a malheureusement et bien des personnes et on trouve cela, je dirais, dans toutes les églises.
Се дистанцира от проявата на такива личности, които за съжаление така или иначе съществуват и то в рамките на почти всички деноминации и църкви.
Il y a malheureusement des exagérations, il y a malheureusement des fanatiques qui parfois et bien détruisent l'image de Dieu.
Мога да кажа, че за нещастие такива личности с фанатични уклони просто представят по един лош начин Бога.
Et un des objectifs aussi de l'église adventiste est de former, d'éduquer, de rendre les gens responsables dans la société et bien sûr aussi devant Dieu.
И затова смятаме, че една от главните задачи на църквата е да възпитават и да издигат критериите, представата за Бога, за да може обществото да има една по-възвишена представа.
L'église adventiste est donc une église qui milite pour la non-violence et pour la paix.
Църквата се бори и защитава ценностите на ненасилието и на мира.
Et c'est plutôt dans ce sens que l'église souhaite se diriger.
И в тази посока точно ние виждаме развитието, целите и работата на църквата.
Така, и последно, в християнските среди има млади хора и по-възрастни. Понякога се получава, да не кажа война, но борба между млади и стари. Младите са силни, но не винаги можещи. По-възрастните смятат, че винаги са по-добри от младите понякога. Ако разглеждаме живота на Исус Христос на земята, виждаме, че Той отдаваше понякога приоритет на младите и на децата даже. Как църквата на адвентистите прави баланс между отношенията млади-стари? Как тя прави, че да може да се получава наистина добри взаимоотношения?
J'ai dit il y a quelques instants que l'église adventiste milite pour la cellule familiale.
Преди малко казах вече, че адвентната църква вижда една от своите задачи да здравява, подкрепя семейството.
La famille, nous le savons, est très importante parce qu'elle est la base de la société et cela dans toutes les je dirais dans tous les pays, dans toutes les sociétés.
Във всички общества и във всички страни, във всички култури, семейството е основна клетка на обществото.
La famille doit être protégée, la famille doit être sauvegardée.
И затова семейството трябва да бъде защитавано.
Et bien sûr, nous encourageons ce lien, cette relation entre les plus jeunes, bien sûr, et les aînés.
Et, разбира се, ние можем само да окуражаваме развитието в добро направление на връзката между младите и старите в семейството.
Que ce soit à l'intérieur des familles même ou à l'intérieur de l'église, de la famille de l'église.
И не само в семейството, но и в църквата, и в обществото.
Alors c'est vrai qu'il y a parfois des activités pour les jeunes qui sont plus spécifiques à leur âge.
И е вярно, че някой път младите имат проблеми, дейности, които са по-специфични за тях и ориентирани към тяхната възраст.
Nous organisons des rassemblements, des congrès de jeunesse spécifiquement pour les jeunes.
И затова ние организираме мероприятия, конгреси, които са адресирани специално към младите.
Nous organisons aussi des camps de vacances qui sont destinés justement à ces enfants ou à ces adolescents ou même à ces jeunes.
Ние организираме летни лагери, които са специално предназначени за млади хора.
Mais ce n'est jamais dans le but de séparer les enfants de leur famille, bien au contraire.
Но това това, макар че са мероприятия насочени към младите, те не са с цел да разделят младите от старите.
Et nous souhaitons affirmer auprès de ces jeunes la valeur de la famille.
И точно на тези млади хора ни се опитваме да утвърдиме представите за семейните стойности.
Je crois qu'il est important justement que les aînés et que les plus jeunes puissent se parler, puissent dialoguer.
Ние вярваме, че младите и старите могат да подобрят диалога си.
Il est important de pouvoir dire à son enfant: je t'aime mon fils, je t'aime ma fille.
Много е важно да можем да кажем на дъщерята си или на сина: обичам те, мое дете.
On pense parfois que cet amour familial est tellement normal, tellement naturel qu'on n'a pas besoin d'en parler ou pas besoin de le dire.
Понякога вярваме, че това е толкова естествено да обичаме децата си, че просто няма нужда да им го казваме.
Personnellement, je dis volontiers à mes filles, j'ai trois grandes filles maintenant.
Лично мога да кажа за собствения си опит, аз имам три големи дъщери вече.
Je lui dis: bien, je t'aime ma fille Géraldine.
И казвам ми: обичам те, Жералдин.
Je vais même la prendre dans mes bras et je vais la serrer dans mes bras.
Обичам да си я прегърна, да я стисна в прегръдките си.
C'est bon pour les enfants comme pour les parents de savoir que l'on peut se serrer là dans les bras l'un l'autre.
И уверявам, че това е добро както за детето, така и за родителя.
Donc n'évitons jamais une occasion pour dire à nos enfants je vous aime ou je t'aime.
Така че смятам, че не трябва да избягваме всякаква възможност да свидетелстваме нашата любов.
Vous savez que le fondement de la foi ou le fondement de la religion est basé sur l'amour.
Базата на нашата вяра, на религията, е любовта.
C'est vrai que l'amour est quelque chose qui nous dépasse, qui est tellement grand.
И истина е, че тази любов някой път просто е над нас, ни надминава.
Mais souvenons-nous qu'il y a un amour de la famille et dans la famille qui doit grandir, qui doit se développer.
Но всички все пак сме чувствителни за семейната любов и трябва да я развиваме и трябва да сме подвластни на нея в кадра на семейството.
Et je vous souhaite, chers auditeurs, de vous aimer beaucoup dans vos familles avec vos enfants.
Пожелаваме ви, скъпи слушатели, да се обичате в кадъра на семейството, да се радвате на любовта.
Аз благодаря за това пожелание, но както всяко хубаво начало си има и своя край.
Voilà, oui, peut-être un fait personnel.
Да, наистина нещо лично бих могъл да кажа.
Vous savez que le monde occidental aujourd'hui vit une crise sociale, une crise économique.
Вие знаете, че западния свят днеска преживява една политическа и икономическа криза.
Et lorsqu'il y a une crise, eh bien on aime bien penser qu'il y a quelqu'un au-dessus de soi qui veille et qui prend soin de nous.
И обикновено в такива случаи, когато изживяваме криза, нашето съзнание е склонно да приеме, че има някой над нас, който се грижи за развитието и течението на нещата в живота.
Et je me souvenir de cette parole de Jésus-Christ qui disait: cherchez premièrement le royaume des cieux.
И аз си спомням думите на Исуса, който каза: търсете първо Божието царство.
Et tout le reste vous sera donné en plus.
И всичко друго ще ви се притори.
Et Jésus parle non seulement, je dirais, de l'amour au sens large, mais des choses très pratiques, même des choses très matérielles.
Всичко друго мисля, че не включва само идеалните неща, като любовта и така нататък, но сигурно се отнася и за обикновените материалните неща.
Alors j'aimerais vous dire comment Dieu a pris soin de moi une fois d'une manière très spéciale et je dirais d'une manière très pratique.
Искам да ви свидетелствам, да ви представям един случай в моя живот, когато наистина Бог се погрижи за мене по един много практичен начин.
Il y a des années de cela lorsque j'ai commencé mon travail dans l'église.
Преди години, когато започнах работата си в църквата,
eh bien, nous avions des moyens limités, je dirais, sur le plan financier.
Ние, разбира се, не сме ограничени по отношение на финансовите си възможности.
Et des fois on se demandait, ben, comment l'on pourrait acheter peut-être ceci ou cela.
И заставахме пред въпроси съвсем практични: как да купим това или онова.
Et nous avions l'idée d'acheter un piano.
Имахме голямото желание да си купим едно пиано.
Un piano à l'époque c'était une somme assez importante.
И тогава по това време да купиш едно пиано трябваше много пари.
Peut-être que, enfin, pour l'époque, cela faisait environ 1000 euros, disons-nous.
Може би, казано с настоящите цифри, така от 1000 евро.
Et 1000 euros, il y a quelques années, cela représentait une bonne somme d'argent.
И тогава, по това време, 1000 евро бяха една голяма сума.
Et bon, nous ne savions pas exactement comment nous allions pouvoir acheter ce piano.
Нямахме никаква идея как можехме да купим това пиано при тази цена.
En même temps, nous voulions être, je dirais, fidèles, généreux pour l'église.
Ние в същото време искахме да бъдем верни и по някакъв начин да отговорим на нуждите на църквата.
Et avec mon épouse, nous avions décidé de doubler nos offrandes.
И решихме с моята църква да удвоим нашите дарения.
Dans l'église adventiste, il y a aussi ce que l'on appelle les offrandes et cela est pour l'entraide, l'aide à la fois de l'église et puis aussi de la société.
В църквата имаме тази практика да даваме дарения, които да бъдат използвани за развитието и както на църквата, така и на обществото.
Et voilà qu'un jour je reçois une lettre.
И ето един ден аз получих едно писмо.
Et à l'intérieur de cette lettre, de ce courrier, il y avait un ordre de banque.
И вътре в плика намерих заедно с писмото един чек.
Et cet ordre de banque me disait qu'il y avait une somme d'argent à ma disposition dans la banque en question.
Да, това беше един чек, който аз можех да усребря в съответната банка.
J'étais très curieux parce que je n'avais jamais mis les pieds dans cette banque.
Аз бях много любопитен и изненадан, защото никога не бях стъпал в тази банка.
C'était une banque en Suisse.
Това беше една банка в Швейцария.
Et à ce moment-là, je me trouvais à Bordeaux, donc à environ 600-700 km de cette banque.
Аз бях в момента в Бордо, може си представите на какво разстояние от тази банка.
Et je n'ai pas vraiment prêté attention à cette banque, j'ai dit oh ben je verrai plus tard.
И аз не обърнах много сериозно внимание, казах си да, ще видя това малко по-късно.
Et 3 mois plus tard, j'ai eu l'occasion de me déplacer et de venir dans la région de Genève pour je dirais les fêtes de Noël.
И 3 месеца по-късно, във връзка с коледните празници, имах възможност наистина да бъда в Женева.
Et je me suis souvenu qu'il y avait ce bon de la banque.
И си спомних тогава за този чек, който имах.
Alors je l'ai pris avec moi et je suis descendu donc à la banque.
Влезнах с него в банката.
J'ai montré le coupon, je dirais, à la personne qui est guichet.
Показа го на гишето.
Et je lui ai dit, est-ce que je peux disposer de cet argent?
Мога ли да взема тази сума?
Et elle m'a dit, oui, cet argent vous appartient. Est-ce que vous avez une pièce d'identité?
Отговорът беше положителен. Да, тази сума ви принадлежи.
Et effectivement, il y avait donc une somme d'argent à mon nom dans cette banque.
И наистина, това беше истината. Имаше една сума, която беше на мое име в банката.
Je vous le rappelle, je n'avais jamais mis les pieds dans cette banque.
Повтарям, никога не бях стъпал в тази банка.
Pourtant, l'argent était bien à moi.
И в същото време, да, нямаше грешка, тия пари бяха мои.
Il était à mon nom.
Бяха на мое име записани.
Et j'ai donc pris cet argent.
Е, какво да направя, освен да ги взема?
J'ai pu acheter le piano.
Можех да купа пианото.
Et encore beaucoup d'autres choses avec.
И не само пианото, и доста други неща.
Et pour moi, ça a été une expérience de foi, je dirais, très importante aussi dans ma vie de croyant.
За мен това беше опитност на вярата ми.
Cela m'a rappelé que lorsque l'on est fidèle à Dieu, eh bien Dieu bénit, je dirais, au-delà de ce que l'on peut espérer.
Когато човек е верен, може да разчита и да вярва на неща, които обикновено не стават лесно.
Alors, chers auditeurs, je vous souhaite de faire ces mêmes expériences de foi, peut-être des expériences encore plus belles.
И аз ви пожелавам, скъпи слушатели, да имате подобни опитности и даже по-добри от тези.
Je vous souhaite une bonne journée dans votre beau pays de Bulgarie.
Желая ви наистина всичко най-добро във вашата красива страна България.
Аз от своя страна също благодаря за така споделените мисли и от името на целия екип пожелавам на пастор Вертелие много здраве, Божиите благословения и успех в бъдещата работа. Чували сте за Библията, но не знаете какво пише в нея.
Чели сте Библията, но не разбирате написаното в нея.
Християнин сте, но не познавате основно християнските учения.
Не сте християнин, но сте любопитен относно християнството.
Не ви се слушат комерциални радиостанции.
Не ви се слушат реклами до втръсване.
Обичате спокойната и нежна музика.
Любител сте на трудните въпроси.
Имате проблем в семейството или с възпитанието на детето си?
Не ви разбират вкъщи.
Смятате, че е крайно време да се замислите по въпроса за здравето.
Искате да започнете деня си с качествена духовна храна.
Ако на всички тези въпроси отговаряте с да, вие сте слушател на Световното адвентно радио Гъсът на надеждата или трябва да станете.
Какво можете да чуете по радио Гласът на надеждата? Първо, всяка неделя можете да слушате курс за изучаване на Библията. В него систематично и последователно се разглеждат основните библейски доктрини и учения, такива каквито са излезли изпод перото на боговдъхновените автори, без човешки примеси и тълкования.
Всеки ден на вашето внимание се предоставя един час качествена духовна храна. Теми, които вълнуват всеки разумен и мислещ човек. Откъде идваме и накъде отиваме? Кое е добро и зло? Има ли универсална истина? Какво ще се случи в бъдеще? Подробен анализ на библейските пророчества. Утеха за часове на страдания. Сериозни поводи за размисъл. И още и още. Тъй като източникът на нашето знание, Библията е неизследим, така и въпросите, на които тя отговаря, са неизчерпаеми.
Радио Гласът на надеждата поддържа редовни рубрики за слушатели с специфични интереси. Например, за вас, деца, библейски истории и герои, представени по достъпен за децата начин.
За вашето семейство разглеждат се съвсем практични проблеми, съществуващи в съвременните семейства и предложения за тяхното разрешаване.
Моята вяра. Лични, затрогващи изповеди на хора, открили душевния мир при Спасителя.
Духовни размисли, проникновени разсъждения върху библейски текстове, даващи наистина сериозен повод за размисъл.
За вашето здраве, съвети от Библията и от съвременни специалисти относно човешкото здраве, как да си го върнем и запазим.
Как можете да слушате радио Гласът на надеждата?
На къси вълни всяка сутрин.
Чрез интернет, SDA.BG.net, адвентно радио.
И чрез сателит.
При всяка смяна на часовото време настъпват и промени в часа и честотата на излъчване.
Ако имате забележки към програмата, желание да включим определена тема или въпрос, ако има теми, които ви вълнуват, ако желаете просто да споделите своята болка, ако искате да ни отправите критика, с удоволствие получаваме и отговаряме на вашите писма на следния адрес.
Световно адвентно радио, българска секция, Пловдив, 4000, улица Антим Първи, номер 22. Нашите два телефона са
032-633-533 и 629-462.
Нашият имейл адрес е awr-bg@abv.bg. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, 22. Звукозаписно студио.